14. Айтолдының әлі күн туды ғозорға кергәлікі әйтілуді. Айтолды кіріп, тізлініп, әлігікі көрінді. Оның жүзін көріп, әлігінің көңілі әйтілді. Әлігі егілді вә сөз ашты. Оның сөзі әлігіні құш қылды вә өзімі сөйінді. Әлігінің айтолдығы суалы. Әлігі әйтті. Кімсен, етің неме? Нәдін келдің? Yurtun qayada. Aytoldi, tamkinlik bilan söz başlab, oliy janoblik bilan öz sözünü bayon qildi. Tamkinlik, oliy janoblik, aqlning ishi. Aql parosatsiz kishining hammasi hayvondur. Buningga taqlidan shoir bu beytni aytdi. Biriga hojating tushsa, oldirama, sabr bilan aytdi. Ishqa oldirab kirishma, sabr qilib kut. Aldırıp kılınğan işla keyin pişayman buludu. Her qandaq işte aldırma. Taqat kıl özünü tut. Kul taqat kılsa bəglik kəmirge erişudu. Aytoldunun əliki cevabı. Aytoldu eytti. Ey devletlik əli. Kulluk namı xizmet bilen güzellişudu. Namım kul xizmetkar. Ornum işk aldı. İşlerim adıllık, adıtım xizmettur. Саны интіліп, ұзын жол еріп келдім. Бүгін арзуым қайнып, телекімге еттім. Телекім шо ке, сән мені чәткі қақмай, қызметкі сал. Мені рәткім ма? Бұл сөзләні аңлап, әлігі сөйінді. Телеген адымы тепілді, вә ұл әрні сынап көрді. Әлігінің айт олдығы жауабы. Әлік әйтті, айт олды, сені көдім. Чырайың, Ва хулқың мені сөйіндірді. Сен өз лайықы да садықлық білен қызмет қыл. Дайым ішкімді тұр, еқім бол. Мендің ихсан сәндің қызмет болсын. Қызмет жайыды болса, бәқт ішкіні ачыду. Бүгіндің башлап, баштатмай қызмет қыл. Қызмет көрсесе, бәк қызметші хаққыны өтейді. Айтолдының әлігі жауабы. Айтолды, яр ұтты, вә шындақ деді. Әлік етівар білін қарыса, дәулет қол ұзы тұды. Мән өйімден чықып, қызмет қылышқы келдім. Сан езденіп, ұзын ел үрдім. Қызмет қылыш үшін Құда күш қуват бәсін. Сенің қызметіңді хата қылыштың сақласын. Айт олды, тұрып, сөйініп, күлген халды ішкі чықты. Әқіл күңлі әчіліп, мәш әлдек еуірді. Бақытки әрішкен, Вә шу бәқті үзісідің арзу тілікігі еткен әрнің немі дегелікіні аңла. Бәгілі кішігі күліп бақса, ұл кішінің әқіл көңілі жалынып, өзі мәғрурланады. Бәгілі кішігі құшқой чырай ашса, ұл кіші етіварғы егі болады, сөзі өтуді. Бәгілі кімні өзіге еқін тұсса, оныңға әмін нәрсе еқілі қылады. Бәг бәқт демектор. Бәқтке кіші еқін болса, арзусыға ерішіду. Барлық іші оңышлық болуду. Шындын татып, айтолды қызмет қылды. Сәхар тұрып, бір дәммі қызметтің нері болмады. Күндізі сақчы болды, кечісі көзет тұрды. Тоғырылық ва садықлық білен қызмет қылды. Әлігі қишығы дайым кіріп чықып тұрды. Әлігі мұ оныңғы яқш көз білен қарыды. Айтолды күніге еңі қызмет көстіп тұрды. Әлігі мұ күн сірі башқычы қадырлады. Бәгілі құлыны оның қызметі үшін қадырлайды. Қызметті әзірсің дұрса, кішіләмі ұлық болуды. Қызмет қыл. Қызмет білен құл бәг болуды. Қызмет көрсетмесе, кім мұ тілікеге етәлісін? Әмде данышмен неме дейді, сөзіні аңла. Ұл сөзләні еңчікілік білен безәп мәнілік сөзліген. Төргі налайық кіші қызмет білен төргі ерішіду. Ярамсыз ярап қасымы, пәкәт пәг ағылы ерішіду. Қызметкар тоғырылық білен қызмет қылеші керек. Қызмет көрсеткендің кейінла тілікігі ерішіду. Айт олды мұ әр күні қызмет көрсетті. Әлік мұ көйініп ішкіні ұчық тұтты. О, орды қадымы болып, күн сүрі йоқырығы көтірілді. Қайғысы азлыды, шатлық көпейді. Aytoldi xizmetidin naayti huzurlandi. Aligmu g'amxorlik qildi va ko'p yor yo'lak bo'ldi. Alig uni har turlik ishlarda sinab ko'rdi. Xoligini dek bir xizmatchi arga erishdi.